habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 4 bisha februari ee sanadka 2023, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeennimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan weerarkii shalay al-shabaab ku qaadeen guri lagu baxnaaninayay dhaawacyadii macawisleyda qaarkood.
annaka ka reer ahaan maanta meel aan dagaalkaas ugu laaban karna ma laha. waddada inoo furan waa laba mid, imee shabaab dalkan laga suuliyo oo ilaahay sabab inoogu dhigo oo aan sababtaas qaadano soomaali weyna inoogu mahad celiso. waa waddo inoo furan, taas ayaana ah waddadan kusii soconayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xanibaad la sheegay in la saaray qaar ka mid a badeecooyinka tegaya deegaanada al-shabaab ka taliyaan ee ka mid ah galmudug.
guraqabataynsan hadda aad sheegtay, inkastoo magaca aanaan isticmaali karin, haddana waxaan dhihi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo waqti dheer saaraa ayaa jiray, runtii aana ka xumayn aana la wadaagaynay. deegaanada hadda u dhowdhow ee dowladdu qabatayna runtii cid kastoo soo gaarta ama gacan ka heli kartaana way ka heli kartaa dowladdu halkaa bay ku sugan tahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhiggiisa ruushka Sergey Lavrov intii uu ku guda jiray booqashadiisa caasimadda ruushka ee Moscow. arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii Maraykanka uu ku eedeeyey Shiinaha in ay ka fiirsanayso inay siiso ruushka hub iyo saanad si uu u sii wado dagaalka uu kula jiro Ukraine. diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha ayaa xaqiijiyey in uu ka shaqayn doono xoojinta iyo qoto dheeraynta xiriirka ka dhexeeya Moscow iyo Beijing, wuxuuna rajaynayaa in uu maanta gaaro heshiisyo cusub. war-saxaafadeed rasmi ah oo wadajir ay u soo saareen labada dhinac ayaa lagu sheegay in dhinacyada Shiinaha iyo Ruushku ay ujeedadoodu tahay sidii loo horumarin lahaa nabadda iyo xasiloonida. inta lagu guda jiro wadahadallo socday ku dhowaad 1 sano kadib markii Ruushka uu weeraray Ukraine. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli Maraykanku uu doonayo in Ruushka uu ku cadaadiyo in uu joojiyo dagaalka isagoo kusoo rogay cunaqabatayn cusub. arday dhigta dugsiga sare ayaa toorey ku dilay macalin Isbaanishka ama luqadda Isbaanishka ka dhiga iskuul ku yaala magaalada Saint Jean de Luz ee dalka Faransiiska. afhayeen u hadlay dowladda Faransiiska oo lagu magacaabo Olivier Ferron ayaa xaqiijiyey weerarka oo dhacay Arbacadii, wuxuuna sheegay in ruuxa fuliyey uu ahaa arday 16 jir ah. booliiska ayaa yimid iskuulkaasi, waxaana la socday xeer ilaaliyaha deegaanka, waxaana la xidhay ardaygii falkaasi geystay. wargeyska Sud West ee kasoo baxa dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu fasalka soo galay xilli ay macalimada casharada luqadda Isbaanishka siinaysay ardayda, kadibna uu weeraray. labo qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar howlgal militari ah oo Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ku taalla daanta galbeed ee Nablus, sida ay maanta daabacday wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. labada ruux ayaa waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, oo intaasi ku dartay in ugu yaraan 36 qof oo kale ay ku dhaawacmeen laguna daweynayay isbitaalada. militariga Israa'iil ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka Faransiiska ee AF B in ciidankooda ay howlgal ku fuliyeen daanta galbeed, faahfaahintaasi ka badanna ma aanay bixin. iyada oo la wariyey ama wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AF B uu arkay ciidanka Israa'iil oo gaaska dadka ka ilmeysiya u isticmaalaya Falastiiniyiinta gubaya taayirada baabuurta islamarkaana dhagaxaanta tuuraya. tan iyo bilowgii sanadkan 19 qof oo isugu jira rayid iyo mintidiin ayaa ku dhintay weerar howlgallada Israa'iil ka wado Falastiin. maraakiibta dagaalka ee Maraykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaanka ayaa ka qayb qaatay dhoolatus difaaca gantaalaha boolistiga ee biyaha bari ee gacanka Kuuriyada Arbacada maanta ah. Talaabadan ayaa ah bandhig naadir ah oo ay iska kaashadaan difaaca saddex geesoodka ah ee saddexdaasi dal ay sameynayaan, waana mid soo laabtay kadib markii waqooyiga Kuuriya ay noqotay mid iyadu sii wada daandaansiga iyo tijaabada gantaalada ridada dheer. Markabka lagu magacaabo USS Berry oo ah nooca gantaalada buriya ayaa ka qayb qaatay dhoolatuska wadajirka ah oo ay wehelinayaan hal burburiye oo ka socda ciidanka difaaca badda ee Jabaan iyo ciidanka badda ee Jamhuuriyadda Kuuriya, kuwaasi oo saddexda wadan ay saddex bayaan oo kala duwan kasoo saareen arrintan dhoolatuska. Midkoodna si gaara uma xusin Kuuriyada Waqooyi oo sabtidii riday gantaal kaas oo qaaradaha isaga gudba iyo laba gantaal oo ridada gaaban ah oo uu riday Isniintii. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Kooxda Al-Shabaab ayaa waxay shalay weerareen guri ku yaalay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Guriga ayaa lagu dabiibayay dhaawacyadii ciidamada deegaanka ee ku soo dhaawacmay dagaalka ka socda gobolka Hiiraan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay 10 qof ku dhinteen. Haddaba maxaa keenay in la weeraro gurigaasi? Maxayse tahay sababta keentay in dhaawacyadii laga keenay Hiiraan guri la isugu geeyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa uu weydiiyey xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya kana mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka Hiiraan.
Walaal Cabdicasiis Barrow, aada umahadsan tahay, waana dhowahay oo adiga iyo dhammaan bahda warbaahinta waa umahad celinaya, gaar ahaan si haddii aan su-aashaad u gudagalo dadka la weeraray ama meesha guriga degana waxay ahayn ciidamadii mujaahidiinta ee kusoo dhaawacmay dagaalada lagula jiro argagixisada kana yimid furmaha hore dagaalka, gurigaas noocaas ayuu ahaa.
Waa gartay. Marka maxay tahay isleedihiin sababta loo bartilmaameed sida gurigaasi oo loo weeraray?
Walaal, sabab kale ma jirto. Sababta waxa weeyaan inay raggan ay yihiin raggii ka hortagay cadowga furmaha dagaalka ee miyigana ugu soo adkaaday, mashruucii Shabaabna ka hortagay oo ummaddan ka horleexiyey, ummaddana tusiyey in Shabaab la iska dhicin karo. Raggaas ayay ahaayeen. Marka sifo walba argudashay ku samayn kareen way samayn kareen, tii ayayna la mid tahay.
Waa gartay Maxamed Cabdulqaadir. Waxaa lagu eedeynayaa mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ee dhaawacyadaasi gacanta ku hayay in dadka ay hal goob isugu keeneen islamarkaana ammaankoodii aan xil gaara la isaga saarin. Arrintaas maxaa uga jawaabaysaan?
Walaal, horta qalad hadduu dhaco mas-uuliyadeeda mar walba cid inay fuusha loogu talagalay, laakiin tan xaqiiqda aan ku sheega wax waa haddii aanna xildhibaanada deegaankaas ka soo jeedno iyo maamulka gobolka iyo maamulka iyo siyaasiyiinta guud ee reerkaasba, dhaawacaas waxa gurigaas loogu ijaaray waxay ahayd in maadaama dadka qaarkood deegaanka Xamar ama gobolka Banaadir eheladooda aysan deganeen, dayac xumo inaysan isbitaalada ugu dhibaatoonin. Isbitaalka marka la keeno oo baahida isbitaalka wixii qofkaas bukaanka loo qabalay loo qabto ayaa gurigaas lagu daryeeli jiray, waa lagu maaragtay dheefin jiray, sidaas ayuu gurigaas ahaa, bukaan socda ayay ahaayeen. Marka ay baantaan oo dhakhtarku uu fasaxana, waxa la saari jiray diyaarad oo wax loo celin jiray deegaanka intuu dagaalka socdana. Sidaas ayay arrintu ahayd. Dayaca guriga mas-uuliyaddiisa amni waxa joogay waardiye ayaa joogay, waxayna la mid tahay sida hoteelada waaweyn oo Muqdisho loo waardiyey sida loo gala, ayuuna gurigaas la mid yahay. Bilowga hore qarax ayaa lagu daahfuray oo albaabkiisa lala istaagay, kadibna niman kale iyo kana qaxyo ku xiran ayaa gudaha u galay. Sidaas ayayna wax u dhaceen. Marka guriga meeshuu ku yaala muhiimaddiisa iyo qaabkaasoo idil ayaa ku tusinayso in uusan marka horeba aysan jirin dayac waxaan ay ahaayeen hagarta argagixisadu ay leedahay mid ka mid ah.
Mana la wadaagi kartaa tirada dadka wax ku noqday ee ahaa dhaawacyadii gurigaasi ku sugnaa iyo haddii ay jireen dad kale oo ehel dadkaasi ahaa la joogay?
Walaal, aada umahadsan tahay. Horta mar walba anaka meeshaas wixii ka dhacay uma aragna khasaaro, maxaa ilaa ragga meesha hadda dhibaatadu kasoo gaartay oo dhintay qaarkood shahiiday waa ragga iyo kulixaadkooda qaba caafimaadkooda taam ah, cid qasabta jirin furmaha ugu tagay si ay ugu cibaadaystaan argagixisada ayay markii horeba furmaha u tageen kuna soo dhaawacmeen. Waxay ay raadinayeen bilowga hore furmaha u tageen waxay ahayd inay ku shahiidaan si ay Ilaahay ugu raali noqdo
ay jannadeena ugu galaan iyako la dagaalamayo dhibaatada ummadaas lagu hayo Soomaaliya sida loogu horleexin lahayo argagixisadaas. Tirada guud marka walaalkaygiyo cadowga anaka mar walba ama ha badnaadaan ama ha yaraadaane wixii naga dhintay shuhada ayay ahayn ahlujana ayayna ahayn shuhada way jirtaa tirada guudna gadaal ayaan ka sheegi doonaa.
Waa gartay hadda marka dhaawacyadii guriga lagu weeraray muxuu yahay qorshaha aad damacsan tihiin mar haddii xamar ay halis noocaasi oo kale ay kala kulmayaan muxuu yahay qorshaha idiin yaala ee hadda idiin qorshaysan?
Walaal aad u mahadsan tahay. Waxa xusid mudan shalay siday argagixisadu wax u rabeen iyaduna inaysan u dhicin oo dadka intooda badan la soo badbaadiyo ciidamada amnigu ay soo badbaadiyeen qadar inta kalena ay shahiiday. Qorshaha inoogu yaal waxa walaal xamar waa caasimada dalka, dhacdooyin aada u tiro badan oo noocaas oo kale ahna maalin walba ayay ka dhacaan. Laakiin mid isma dhahaynin maadaama xamar amnigeedu hadda xaafada oo ciid lagu guriga laga ijaaray dadkan lagu dhibaatadii kasoo gaartay waxay ka mid tahay xaafadaha xamar xaafadaha ugu amniga badan oo dad muslimiin badan ay degan yihiin oo ay ku hareereysan yihiin. Si kastaba ha ahaatee waxa inoogu yaalo nama nijibinayso wixii dhacay, dadkeenuna waxay kasii qaadayaan dhiirnaan. Waxaan qorshe noogu yaala inaan qorshihii sidaa shaqadii u socoleed keliya u socoto marnaba ma dhacayso in dadkan lagala cararo marka loola yiraahdo maaragtay argagixisadu ayaa dhibaato keenaysay sidaan yaala sameynay sidaan yaala sameynin. Waxa keliya aan sameynayna waxay tahay inaan kusii dhiirana cadowga.
Marka weli ma waxaa idii qorshaysay inaad beel ahaan usii dagaalantaan oo muqdishona dhibaatooyinkaasi aad ku wajahdaan dhaawacyadiinu ay ku wajahaan, mase dowrka dagaalka ku wareejin doontaan dowladda Soomaaliyeed uga dambeynaysaan hadda wixii ka dambeeya?
Walaal sideedaba dowlad haddaa maqashado qof walba muwaadin Soomaaliyeed ayaa dowladda ka turjuma. Anaka kareer ahaan maanta meel aan dagaalkaas ugu laaban karno ma laha. Wadada inoo furan waa laba mid, imee shabaab dalkan laga suuliyo Ilaahay sabab inoogu dhigo oo aan sababtaas qaadano Soomaaliya weyna inoogu mahad celiso. Waa wada inoo furan, taas ayaana ah wadadan kusii soconayna. Tan labaad ah inay shabaab iyo anaka aan meel la ogyahay kusoo kala tago. Laakiin reerka aniga aan hadda xildhibaan ku ahay, gaar ahaan reerka beesha xawaadle, gabar iyo wiil haddaan nahay culamiyo caamaba, waxaan taarged u nahay argagixisada. Anakana waxa taarged inoo ah argagixisada. Marka wada kaloo inoo furan ma jirto inaan dagaalan ah, tan dowladda ma ku wareejinaysiina. Dowladda mar walba inaan anaka cadowga iska dhicino waa wax anaka karaami iyo sharaf iyo heybad inoo aheyd. Waxaan dowladda anaka ma aragtay kula gorgortamayno ma ahan.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo laga soo doorto gobolka Hiiraan kana tirsan golaha baarlamaanka ee dowladda federaalk Soomaaliya, isagoo u warramay wariyaha v o e da magaalada Muqdisho Cabdilcasiis Barrow. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliya v o a. Dhinaca kalena maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay eedo loo jeedinayo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedka Galmudug, eedahaasi oo ku saabsan in la xayiray baabuur badeecooyin kala duwan u waday meelo ka mid ah dhulka ay ka taliyaan Al-Shabaab ee hoos yimaada deegaanada Ceelbuur iyo Galhareeri iyo weliba deegaano kale. Eedaha qaarkood ayaa ka yimid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk Soomaaliya. Haddaba eedahan ayaa wariyahayaga Galmudug Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo.
Bismillah, saad ogtihiin Galmudug iyo gudaha Soomaaliya waxaa lagu jiraa dagaal runtii aada iyo aada u saameeyey dad iyo dunyada. Waayahana lagula jiray kooxda argagixisada ah ee caadaysatay inay shacabka Soomaaliya doonta uga istaagaan. Arinta dhacday xildhibaanadu ka hadleenna waa arin runtii jirta oo deegaanada Galmudug guud ahaan markii la qaaday gulufka colaadeed waxaa dhacday in ay yimaadaan xaalado aan caadi ahayn oo ka baxsan wixii hore loo yaqaanay. Mar haddii dagaal dhaco cadow loola dagaalamayo waxaa ka dhalan kara wax badana ka dhalan kara. Taasina waxay kamid tahay isleeyahay waxyaabihii ka dhashay dagaalka. Dadkeennu waa dad aan runtii anagu dowlad u nahay, waa dadkii anaga la sugayay mana jirto haba yaraatee olay shacab oo halkaa lagala jeeday. Marka waxaan dhihi karnaa waa filfilqii ka dhashay nimankan dagaalka lagula jiro.
Xildhibaanada Muqdisho ka hadlay waxa ay tilmaameen saacadda wasiir in cunaqabatayn dhinacii maceeshada qutul daruuriga ahayd iyo waxyaabihii kale ee asaasiga u ahaa nolosha lagu soo rogay deegaanada hoostaga degmada ceelbuur iyo qeybo kamida gobolka galgaduud, bal arrinta maceeshada iyo qutul daruuriga iyo waxyaabaha kale maxay tahay sababta looga gol leeyahay in la go-doomiyo sida ay sheegeen xildhibaanada?
Cabdulwaaxid, waxaa jirta mararka qaar waxaad moodaa in meelo badan laga buunbuuninayo ama wax weyn laga dhigayo. Run ahaantii sidaad og tahay dagaalkan dhacay ee ka dhacay deegaanada ay waqti dheer haysteen nimanka Al-Shabaab waxaa markii horeba saaraa cunaqabateyn waqti dheer saarayd oo muddo ku dhawaanaysa 15 sano ay la daala dhacayeen oo loo diiday in beesha caalamku gurmato, dowladdu Soomaaliya u gurmato, dowladda galmudug u gurmato, dadka muxsiniintaana u gurmadaan. Runtii waxaad ogtihiin in laga qodi waayo ceelashii biyaha ee laga furi waayo iskuulaadkii, xarumihii caafimaadka daawo la geyn waayey. Maanta runtii mid ka duwantaa ayaa jirta. Waxaa jira guluf colaadeed oo lagu qaaday nimankaas oo looga saarayo deegaanada dowladduna ay ugu gurmanayso shacabkeeda. Hadda waxaan isleeyahay shalay hadday u adkaysan jireen maanta ayay uga dhowdahay, kana wanaagsan tahay, kana dilo fiican tahay. Mana jirto runtii hadda cunaqabateyn aan dhihi karo waa loo baaba-ayaa, laakiin waxaa la xadiday waxyaalo badan ay ugu horeeyaan waxyaalaha nimankan duurka ku jira ku noolaan karaan, sida shidaalka iyo macmacaanka iyo waxyaalaha noocaas. Marka arrintaasna dowladdu kadib markii arrimaha loo howlgalay waxay ku jirtaa inay dib u eegis ku sameyso howlahaasina waa socdaa.
Waxaa jirtay in muddo dhowr sano ka hor Shabaab laga saaray degmada Ceelbuur oo ciidamada dowladda iyo ciidamo kale oo kaabayay ay qabsadeen. Xilliga Shabaab waxa ay go-doomin iyo cunuqabateyn kusoo rogeen degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga oo xilliga ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa dalka Itoobiya ka socday. Waxaa sidoo kale jira qeybo kamida gobollada koonfurta oo ay Diinsoor iyo Qansax Dheere ay kamid yihiin oo Shabaabku ay go-doomiyeen. Go-doominta hadda dowlad goboleedka Galmudug ay kusoo rogeen degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga maxaa lagu tilmaami karaa oo lala barbar dhigi karaa?
Sidaan horeba u sheegay, go-doomin rasmiya oo loola dareeray dadkaasi ma jiro. Waxaa jirta dagaal kula jiro Al-Shabaab, waqti koobana lagu talagalay in looga saaro deegaanada ay haystaan. Marka cunaqabateyn aniga ma qabo ergaas inaan la isticmaalo, laakiin waxaan dhihi karaa waa mid kamida xeeladihii ama tababkii looga adkaanayo Al-Shabaab, annagoo ka xun runtii dib kasta oo dagaalka nimankaa lagula jiro dhib ka soo gaaro uga tacdiyeynayna dowladoodii ah u gurmanayna garab taagan. Haddana waxaan leenahay dagaalkani waa mid dagaal Shabaab, dagaal dowladeed iyo dagaal qof kasta waxgarada uu ka qayb qaato.
Iyadoo dagaalku socdo oo ciidamadu ay dagaalamayaan, xoreyntii ay socoto, muwaan dadka loo fasixi karin waxyaabaha nolosha qutul daruuriga u ah oo haddaba deegaanada aan la geyn karin?
Sida aan kuu sheegay, hawshaasi waa socotaa. Sida aan hadda la soconnana, waxyaalaha badeecooyinka qaar ma xadidna, laakiin badeecooyinka qaar sida shidaalka ayaa la xanibay, iyadoo looga gol leeyahay maadaama nimankan Al-Shabaab meelihii wax kale soo degi jireen gacanta dowladda ay soo gashay, sida degmada Xaradeer iyo Ceeldheer, ayna waayeen meel ay ka helaan saad. In tii dhulkana loogu daro sida dowladda Soomaaliyaba ay u mamnuucday akoomadii iyo meelihii lacagu ka soo geli jireen. Marka arrimahaas darteed dowladdu waxay ku tala gashay inay waqti kooban la tacaamusho shacabkana. Runtii waan uga tacdiyeynaynaa dhib ka soo soo gaaray, waana la dareemaynaa. Waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda arrintaasi ka bedel dowladda ka soo baxdo insha allah.
Waxaa wararka qaar nagu soo gaarayaan in deegaana hoostaga degmada Xaradheere iyo deegaano kaleba maceeshadii sarukac laga dareemayo. Haddii ay noqon lahayd waxyaabihii qutul daruuriga ahaa oo nolosha bini aadamka ay sida maalinlaha u adeegsanayeen, xilli abaara lagu jira saacadu wasiir, dadka deegaanada awalba la dhibaataysnaa Shabaabka deegaanadooda ay joogeen, mayaysan muuqan in loo dhimriyo oo dadku dabacsanaan aada u muujisaan si dadkii aysan dhibaato bini-aadantinimo u gaarin?
Aad iyo aad, waa sida waana loo dhimrinaya, waana loo dhimrin doonaa, waana la gargaari doonaa. Sidaad ogtahayna meelihii hadda la xoreeyey waxaa la geeyey gargaar dhinacyo kala duwan leh. Waxa laga shaqaynayana waa dantooda oo wiil soomaaliyeed ugu dhimanayo sidii loo xorayn lahaa. annagoo dareemayna marka colayskaas, haddana waxaan leenahay maadaama nafi baxayso hanti baxayso, waxa weeye dagaal culus uu jiro. Shacabkeennu waan la ognahay, waan la gubanaynaa, waan la dareemaynaa culaysyada haysta, waana la fududaynaynaa oo haddaba waa socdaan kulamadaasi. Dowladduna arrin bay ka qaban doontaa, laakiin waxaan rabnaa inaan mid isxusuusino cunaqabataynsaan hadda aad sheegtay, inkastoo magaca aanaan isticmaali karin, haddana waxaan dhihi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo waqti dheer saaraa ayaa jiray. Runtii aana ka xumayn, aana la wadaagaynay deegaanada hadda u dhowdhow ee dowladdu qabatayna. Runtii cid kastoo soo gaarta ama gacan ka heli kartaana way ka heli kartaa, dowladdu halkaabay ku sugan tahay. Waxyaalaha qaar oo hadda ay ku noolaan karaana waa u furan yihiin. waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socda inay xorriyad buuxda u helaan, inay si nolol fiican ugu noolaadaan deegaanadooda iyagoon cabsanaynin.
xildhibaanada baarlamaanka ee deegaanadaas ceelbuur iyo qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ka soo jeeda waxay si gaara farta ugu fiiqeen in awaamiirta lagu canibay deegaanadaas in la geeyo maceeshada iyo waxyaabihii ganacsiga u ahaa dadkaas. dowladda dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, ma jirtaa wax xiriira oo xildhibaanadaas aada kala samayseen si deegaanadaasi wax loo gaarsiiyo?
Runtii xildhibaanada ka hadlay waa mudan yihiin inay ka hadlaan, waana sababta loo xigmaday oo ay u joogaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ugu jiraan. annaguna sidaas oo kale waxaan ka mid nahay dadkii matalayay deegaanadaas. iskusi baan u dareemaynaa, waqti badan iyo fikir badanna waa gelinaa arrintaas. haddana arrintaasi waa lagu guda jiraa. caqabad weyn oo runtii aan isleenahay dhibku waa kusii socon doonaana ma jirto. waxaan isku wadnaa inaan waxna fududayno, iyagana aan horeyno dadkaas meesha jooga, annagoo wada jirna oo federaal iyo heer state ah. mana jirto haba yaraatee ujeedo ku qarsoon arrintaas oo aan ka ahayn in nimankan meesha laga saaro.
aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq. markaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad dib nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. sanad kadib bilowgii duulaanka ruushka ee ukrain, taangiyadii ugu horreeyey ee jarmalku uu sameeyo ayaa dhowaan la filayaa in ay gaadhaan jiidda hore ee dagaalka si ay u taageeraan ciidamada ukrain. henry rijwell ayaa warbixintan ka soo diray berlin. ibraahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinaya.
ciidamada ukrain ayaa horaantii bishan tobabar la xiriira taangiyada leopard 2 ee jarmalku uu sameeyey ku qaadanaya dalka poland, iyadoo berlin ay ogolaatay in ay dirto 14 ka mida taangiyada aadka loo tixgeliyo Janaayo, kadib bilo cadaadis ah oo uga yimid xulufada. Britain iyo Mareykan ayaa sidoo kale diraya daraasiin iyagu ka mida taangiyadooda dagaalka, laakiin waqhti ayay qaadanaysaa, midna weli ma gaarin jiidda hore ee dagaalka. Ukraine waxa ay sheegtay inay u baahnaan doonto 400 taangi oo kale. jarmalka waxa uu diiday eedaha ah in si gaabsi ah uu u dhaqbay si loo hubeeyo ukrain. olaf shules waa ra-iisul wasaaraha jarmalka.
we do well to carefully weigh all the consequences of our actions and close.
berlin ayaa 12 bilood gudahood waxa ay ku beddeshay la dhaqankeedii dhinaca moscow. sanad ka hor ruushka waxa uu bixiyey 60% gaaska jarmalka, haddana waa eber. maalmo kadib duulaanka, berlin ayaa waxa ay ku dhawaaqday 107 bilyan oo dollar oo ay ku kordhisay kharashka difaaca, laakiin waxaa jira cagajiyo dadweyne iyo mid siyaasadeed oo ah in si qoto dheer loogu lug yeesho ukrain, ayay leedahay sara bagong oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ee jarmalka.
dadka wax dhaliila ayaa sheegaya in reer galbeedku ay aad uga taxadireen inay ka hortagaan madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayna tahay in hadda ay ku dhaqaaqaan. Dib u soo noqoshada colaadaha ee Yurub ayaa daaha ka qaadaya kala qaybsanaanta reer galbeedka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inay qasab tahay in ruushka laga adkaado balse aan cagta la wada marin. Ukrain waxa ay sheegtay in si degdeg ah ugu baahan tahay duuradaha dagaalka ee reer galbeedka. Khadka cas ee xiga NATO iyo xulufadeedana ay tahay inay ka hortagaan. Berlin iyo qaar ka mid ah caasimadaha kale ee Yurub waxaa jira walaac laga qabo cawaaqibka ka dhalan karaya sharaf ka ridida ruushka, iyadoo laga caawinayo Ukrain inay gaarto guul buuxda. Laakiin dadka dhaleeceeya taxadarka noocaasa ayaa sheegaya in khatar weyn ay ku jirto guusha ruushka. Colaadda oo sii socota ayaa waxa ay keenaysaa khasaaro maal iyo noolba leh, iyadoo dagaalka uu sii gelayo sannadkii labaad. Doodaasina waxay tijaabinaysaa midnimada reer galbeedka.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda Henry Ridgewell. Dhinaca kalena, iyada oo weli ay sii raad qoyan tahay booqashadiisii lama filaanka ahayd ee magaalada Kiev, ayaa madaxweyne Joe Biden, waa madaxweynaha Mareykanka, waxa uu khudbad ka jeediyey qasriga Royal Castle ee Warsaw ee dalka Poland salaasadii shalay. Hadalkiisan oo uu ku xusay sanad guuradii koowaad ee faragelinta Ruushka, wuxuuna sheegay sida ay Mareykanka u mideeyeen NATO iyo reer galbeedka si loo taageero Ukrain. Wariyaha v o eda aqalka cad Batsi Wida Uskura ayaa warbixintan Warsaw kasoo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaynu soo koobaysa.
Madaxweyne Biden talaadadii waxa uu ku laabtay qasriga boqortooyada ee Warsaw dalka Poland, halkaasi oo uu ka jeediyey khudbad sannad ka hor bil kadib markay Ruushku ay weerareen Ukrain. Hadalkiisan ugu dambeeyey waxa uu ku difaacay dadaalada isbahaysiga reer galbeedka ay ku caawinayaan Kiev si ay isku difaacdo.
One year ago, the world was bracing for the fall of Kiev.
Sanad ka hor, dunidu waxay filaysay in Kiev la qabsan doono. Hagaag, hadda waxaan ka imi booqasho aan ku tagay Kiev. Waxaan idin sheegi karaa in Kiev ay xoogan tahay, isku kalsoon tahay, madaxana ay kor u hayso. Tan ugu muhiimsanna waa inay xor tahay.
Isla maalintiiba, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka dalkiisa, isagoo sheegay in Mareykanka iyo NATO ay doonayaan inay dalkiisa u geystaan jab istaraatiijiyadeed. Waxa uuna sheegay inuu joojiyo ka qayb noqoshada heshiiskii xakamaynta nukliyeerka, oo ahaa heshiis muhiim ah oo lagu xakameynayo hubka nukliyeerka. Waxa uuna ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono tijaabada nukliyeerka.
In early February of this year, the North Atlantic Alliance made a statement.
Horantii Febraayo ee sanadkan, waxay isbahaysiga NATO war ku soo saareen in dalab ay Ruushku u soo jeediyeen oo ahaa inay leeyihiin inay ku soo laabtaan fulinta qorshihii heshiiska xakamaynta hubka dagaalka, oo ay ka mid tahay in ogolaanshiyaha kormeer lagu sameeyo xarumaheena difaaca nukliyeerka. Balse ma ogi taasi waxa loogu yeeri karo waa riwaayad caqli xumo ah.
Biden oo si toosa ula hadlaya shacabka Ruushka waxa uu muujiyey in reer galbeedku aysan cadow ku ahayn.
The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens.
Reer galbeedka marna kama shaqaynayaan shirqool lagu weeraray Ruushka. Sida uu Putin maanta idin sheegay, malaayiin Ruush ah ayaa waxa keliya ee ay doonayaan ay tahay inay nabad kula noolaadaan dariskooda, mana ahan cadow. Dagaalkan marna ma ahayn mid aan laga maarmi karin, ee waa masiibo.
Biden waxa uu ku celiyey hadal ay goor sii horreysay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay ka sheegtay kulankii amniga ee Munich, oo ahayd in Mareykanku ay xaqiiqsadeen in Moscow ay ku kacday dembiyo ka dhana bini-aadanimada kaasoo loo geystay dadka reer Ukrain. Waxa uu shalay gelinkii hore la kulmay madaxweyne Biden madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda, isagoo uga mahad celiyey taageerada ay siiyeen Ukrain, wuxuuna u xaqiijiyey in saaxiibada NATO iyo Washington ay ka jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weerar ku qaado Poland. Poland waxay soo dhaweysay in ka badan milyan iyo bar qaxooti reer Ukrain ah, iyagoo siiyey malaayiin dollar oo hub iyo kaalmo bini-aadanimo isugu jirta. aqalka cad ayaa dafira sheegashada Moscow ee ahayd in Biden uu damaanad qaad amni ka helay Ruushka ka hor booqashadiisii uu dunida kaga yaabsaday ee aan hore loo shaacin Isniintii isagoo la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky wuxuu sheegay in wada sheekaysigooda uu guul wada jir ah keenay. Kahor intuusan maanta ku soo laaban Washington, Biden waxa uu la kulmay hogaamiyaasha NATO ee garabka loo yaqaano Bucharest 9.
aad ayuu maadsantahay Falastiin Axmed Iibaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
VOA.
halka aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. go'do waxa dhageysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhiggiisa Ruushka Sergei Lavrov intii uu ku guda jiray booqashadiisa caasimadda Ruushka ee Moscow. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii Mareykanka uu ku eedeeyay Shiinaha in ay ka fiirsanayaan inay siiso Ruushka hub iyo saanad si uu u sii wado dagaalka Ukraine. Diblomaasiga u sareeya Shiinaha ayaa xaqiijiyay inuu ka shaqayn doono xoojinta iyo qoto dheeraynta xiriirka ka dhexeeya Moscow iyo Beijing, wuxuuna rajaynayaa in uu maanta gaaro heshiisyo cusub. Arday dugsi sare dhigta ayaa tooray ku dilay macalin dadka caruurta barta luqadda Isbaanishka oo ka dhigaysa iskuul ku yaala magaalada Saint Jean de Luz ee dalka Faransiiska. Afhayeenu hadlay dowladda Faransiiska lagu magacaabo Olivier Véran ayaa xaqiijiyay warkan oo dhacdadii Arbacadii dhacay, waxauna sheegay in uu ruuxa fuliyey oo ahaa arday 16 jir ah. Booliska ayaa yimid iskuulkaasi waxaana la socday xeer ilaaliyaha deegaanka iyada oo isla markiiba la xiray ardaygii weerarka geystay. Laba qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar iyo howlgal militari oo Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ku taala daanta galbeed ee Nablus, sida ay maanta daabacday wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Labada qof ayaa waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, oo intaas ku dartay in ugu yaraan 60 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo dhaawacyadooda lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada Nablus. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadiil warkii dunida. halka dul nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba doorasho oo iska soo horjeeda oo labaduba ku aadan doorashada hoggaanka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Wariyaha V O A-da Mahad Cali Xidir ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa hubanti la'aan galay jiritaankiisa kadib markii guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay maanta doorashooyin kala duwan ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Doorashada midda koowaad oo ka dhacday hotelka Jasiira ee Muqdisho ayaa waxaa guddoomiye lagu doortay Xasan Aadan Haaji Barweesh, sida ay ku dhawaaqday guddoomiyaha guddiga raafaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, ahna guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Ilhan Cali Gasar.
doorashada maanta 22-ka bisha labaad ah 2023 xiriir kubadda cagta Soomaaliya madaxweyneheedu waxa ku guuleystay oo ku sameeyay kala wareegay Xasan Wish Yabaro. gudoomiye dankeena way ka soo wareegatay, dankiina guddiga fulintii way soo wareegatay.
Intaas kadib waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha loo doortay guddoonka ugu sarreeya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, Xasan Aadan Jabro Wish, waxa uu sheegay in la dardargelin doono kubadda cagta Soomaaliya.
Mar kale 22-ka bisha February 2023 oo maanta ah, oo ay ugu doorateen xilka guddoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, waxaan mar kale hortiina ka ballanqaadayaa in aan sidii shalay idinkaga ballanqaaday horumarka kubadda cagta Soomaaliya aan u istaagi doono, isla markaasna meel shay caalamka joogaan amba meelaha caalamka maanta marayaan aan geyn doono, hadduu Ilaahay raadiyo.
dhanka kale doorasho kale oo lagu dooranayay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka dhacday hotelka Elite ee Muqdisho taas oo sida la sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya lagu doortay Ali Abdi Maxamed Cali Sheene gudoomiyaha la doortay Cali Sheene ayaa ka hadlay goobta isagoo uga mahadceliyay gudoonka sida ay u doorteen
ugu horeen waxaan mahadda iska leeyahay ugu weynaa subxaan qadir ahay kasoo waxaan ku mahadcelinayaa kongareska xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo noo doortay inaan 4 sano soo socota aan hoggaamin xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ilaahay waxaan ka baraynaa inuu nagu asturo ilaahay waxaan ka baraynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta ilaahay waxaan ka baraynaa hawlaha noo fududeeyo kubadda cagta waxay u baahan tahay waa dad isjecel dadka kubadda cagta ka shaqeeya waxay u baahan yihiin isdhexgal waxay ka shaqeeyaan inay bulshada nabadgelyada sugaan
maxad cali xidir v o a muqdisho
hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhagaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo efemyada geeska afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7 ilaa iyo 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa iyo 6 iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaan inala socodsiineysa maryan maxamuud barre
marka loo eego bulshada soomaalidu inta badan waa dad dadaal badan oo shaqooyinka iyo wax-soo-saarka jecel sidaa oo ay tahayna waxaa jira in mararka qaar ay laysweydiiyo wiilasha iyo gabdhaha ayaa ku horeeya dadaalka iyo shaqooyinka oo welibana ka mira dhaliya dadaalka ama meel ka gaara magaalada nairobi markaad dhex marayso goobaha shaqada iyo xataa xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay isliya waxaa kuu muuqanaya in haweenku iyaka oo da' kastale ay meel walba oo shaqo ka muuqdaan haddii ay suuqyada dharka iyo alaabaha kale lagu iibiyo ay ahaan lahayd iyo xafiisyadaba guryaha xataa gabdhuhu waa ay ka shaqeeyaan wadooyinka ayay ku gadaan alaabo yaryar sidoo kalena waxa ay kariyaan shaaha isagana meelaha wadooyinka iyo suuqyadaba lagu iibiyo maqaayadahana sidoo kale waa ay ka shaqeeyaan waa yar tahay goob shaqo oo aadan gabadh ku arkaynin tiiyo hooyo ah ama gabadh aan weli reer yeelana ijaaba jaamac waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi iyadoo iibinaysa dukaan ku yaala suuq weyn oo xaafadda islii bartankiisa ku yaala oo ay lacag mushaara ka qaadata bishii ayaan weydiiyey xilliga ay shaqada bilowday
anoo yariisa horta shaqo bilaabay hooyaday ayaa meel shaqo lahayd soo marka hooyaday baan aan ku soo ag barbaaray shaqada ku bartay marka hadda businesska waan aqaanaa waan fahamsanahay marka saasaan aan ku bilaabay horta hal sano ma iibsamin inta hadda suuqaan ka shaqeyna laakiin awal amalaan kasoo shaqeyn jiray soo marka gabdhaha iyo wiilasha markii la dhaho gabdhaha boqolkiiba boqol ka shaqeeyo oo badan soo gabdhaha waxay dadka badanaa u doortaan waa gabar waxay isdhahayaan amay kuusoo jiidaa dadka amay ragga kuusoo jiidaa amay aduu kastamarka kuusoo jiidaa bay is oranayaan dumarka boqolkiiba boqol ku badan wiilasha waxay iska jeceliyeen iska xaragoodaan iska labistaan banooni dheelaan maaragtay jim iska galaan soo dee ay iska joogaan magaalada laakiin gabdhaha waxay jecel yihiin intay yar yihiin ayay ma aragtaay jecel yihiin dhididkooda qaataan ama cunaan tan kale waxay ku haminaysaa sida qof business leh aada u noqotaayo dadka hadda maarag soomaalida businesska laho la wada garanayo saasay ku hamiyaan gabdhaha si ay u noqotaa bay ku haminayaan marka waxaan dhihi lahaa aniga ma aragtaay businesska qofka hadduu barto waa wax ma aragta meel kasta marka uu tago hadda dadka horeba oo badankooda dadda waxaa arkaysaa jaamacad u galay, dadka qaar hadda waxaad arkaysaa iyagoo nimankooda jaamacad gelin oo businesskana si fiican u yaqaan. Marka qofku bilaabada kartidiisa horta ku xiran tahay soo wax u soo saaranaya.
Qaar ka mida bulshadu waxa ay qabaan in gabdhuhu ay howlkar yihiin, ha yeeshee ay kala dhantaalato dadaaladoodu, si gaara marka ay reer yeeshaan, halka wiilashu goorta ay guursadaan hamiga shaqadu uu ku sii kordho. Sidaasi waxaa qaba Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo muddo ku dhow 6 sano ka shaqeynayay suuqada Islii.
Horta qofku marka uu shaqada uu ku cusub yahay oo shaqada ay bilowtaa, horta qof walba waa taf, laakiin marka la kala duwanaanayo waxa weeye rafnimada qofka ma sii socotaa oo ma sii wadaa, mise muddo yar markuu waday tafnimadii joogsantaa. Inta badan gabdho horta bilowga hore waa taf, oo rag waa ka tafsan yihiin, ba qaarkood waa lihi karaa, laakiin tafnimadoodaasi ani aragtidayda ma aha mid sii socota. Inta badan oo dumarkii rag waa ka duwan yihiin marka ay guursadaan oo kale. Wiilka hadduu guursado markaas ay shaqadii ugu adag tahay oo dereer baa biil ka sugayo oo awlaad baa soo socota oo diyaargaro badan oo shaqadii markii hore isagu binafsi bay maraysa, laakiin hadda waxa dad buu mas-uulka yahay uu ka duwan yahay. Laakiin gabdhaha marka ay noqoto xaaladu inay guur noqoto, de waa gabadh iyo reerkeeda marka waxa weeyaan deeray seygeeda iyo reerkeeda iyo wixidaas bay ku ekaatayo. Hadda haddaan fiirino gabdhaha intaa heer gaadhay way ka yaryihiin inta aan maxaa la yidhaahda ay shaqay joojisay aan shaqadii aana sii wadin. Waxaa lagu qiyaasi karaa 90% inta hore usii wada. Marka waxa weeyaan aad bay gabdhuhu uga duwan yihiin nimanka oo shaqada ma sii wadaa marka la guursado.
Laakiin ijaaba jaamac ayaa qabta aragti ka duwan tan Maxamed ee ah in gabdhuhu dadaalkoodu kala go'o xilligay awlaad dhalaan ama aanay tiro badani horumarka gaarin shaqooyinka jikada ka baxsan.
Koo waxaan ku haminayaa inaan horta insha allah hadduu ilaahay ila garab galo inaan horta qof bila aadane gacantiisa horsan ilaahay mooyaane, inaanan qof ma aragtay wax ugu baahan allah subxaanahu watacaala mooyaane. De dadka horta waa lama kala maarmo, waxba la iskaga baahan, laakiin de baahi hoose iyo baahi guud waxaan jeclaa anigu nolosheyda mustakafi inaan ka dhigto oo aniga aan maaragtay waxayga samaysto oo businesskayga nolosheyda dabaro. Haddii de ilaahay hooyo iga dhigan inaan aniga ilmahayga noloshooda aan
dumarku waa laf dhabarka bulshada, si gaara Soomaalida waxaa lagu sheegaa in ay wax badan tareen ama ay ka qayb qaateen badbaadinta qoysas Soomaaliyeed xilliyadii ay Soomaaliya burburtay oo ayna galeen dadaal ka badan kan ragga haddii ay ahaan lahayd kuwii dalka joogay iyo qaarkii dibadda u dhoofay. Maryam Maxamuud Bare, barnaamijka haweenka VOA, Nairobi.
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Isniintii isagoo la hadlaya xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed waxa uu sheegay in hay-adaha dowladda ay ka dhex jiraan musuqmaasuq, sidoo kalena waxa uu xusay in qaybo badan oo ka mid a shacabka ay kaalin ku leeyihiin musuqmaasuqa dalka ka jira. Waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan waaxda daddigista ee dowladda hoose ay soo xirxirtay dad lagu sheegay muqallasiin oo lacago howl fududayn ah ka qaadanaya dadka si adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dowladda ay ugu soo dhammeeyaan. Haddaba musuqmaasuqu halkee xilligan ka imanayaa? Sideese lagu joojin karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Mahdi.
Xasan Kaafi, walaal waa ku salaamay. Arrinta ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyay tahay inay ka hortagto musuqmaasuqa, dowladda waajib saaran waaye. Hay-adaha dowladda heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuq waa wax jira, wax qarsoon ma ahan. Waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dowladdu inay samayso qeybo ka hortaga maxaan idhaahdaa la dirirka musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan sida oo ka bilowda jaranjar hoose ilaa iyo jaranjar sare. Marka musuqmaasuqu qeybo kala badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa. Marka waa waajib tahay xukuumadda iyo dowladduba inay samayso istaraatiiji sax ah oo lagula diriray musuqmaasuqa. laakiin shacabigu waxba kama qaban karo. Marka dowladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hortagi karto qofkii lagu helo musuqmaasuqna inuu leeyahay dembiye oo mutaysan karo. Marka aniga kulli aragtida aan qabo waxay tahay dowladdu inay si waadaxa u wajahda arintaas, inay noqoto arin ay u baahan yani si wacyi sare leh in ummadda wax loogala qabto.
Waa mahadsan tahay xasakaafi. Anugu lama qabo Cabdulaahi Mahdi. Waxaan anigu ama aan arkay oon usoo joogay ama aan hubaa sideeda banaanba bulshada musuqmaasuqa iyadu ayagu ka imaanaya ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dowladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo. Mas-uuliyiinta dowladda ama heer gobol ha ahaadaan ama heer qaran waa uu adeegyaal u khidmeeyaal waaye, mushaar uu ku qaataa xafiisku fadhiyo, looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu u shaqeeye. Waxay u fadhiyaan oo dowladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan, laakiin shacabka ayagaa wadada la taagan lacagtii. Marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada iyaduu ka imaanaya.
Cabdulaahi, waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir Dooda, adiga sidee u aragtaa arintan?
Xasan Kaafi, arinta walaashay Jawaahir Baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba. Horta shacabku howlfudeynta qof walba bini aadan u baahan, laakiin dowladda ayadaa loo baahan yahay inay samayso supervision, u samayso korjoogayaal, la badiyo meelaha maxaa la yihahdaa tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo, sida hadday tahay dad degista, hadday tahay maxkamadaha, hadday tahay CID-da iyo meelaha la halmaala. Muhiimaddu waxay tahay inay dowladdu iyadu laftirkeedu dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero, oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya, lana hubiyo shacbigu inaysan u baahan inay howl fududeen ama corruption ama maxaan ku dhahdaa laaluush inay bixiyaan. Waxaan qabaa inay dowladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar layla timaado loogu hortegi karo.
Jawaahir, maxaad ku sababeynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada?
Waxaan ku sababeynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka oo uun warqad ama dukumiinta ay kaba doonanayaan, noocu doonaba ha noqdo, dadka ayagaa bixinaya lacagta ayagaa la taagan. Waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenayo. Marka dowladdu waxay ka fikiraysaa in ayadii adeegyada loo geeyo, waayo berigi hore waxaa arkaysaa immigrationka meeshii laga doono jiray, maanta Cabdicasiis laga furay maxaan ku dhahaa daddigista, maalinta duqa magaalada wuxuu ka furay maxaan ku dhahaa wadajir, adeegyadii waa loo geeyey. Laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegayo. Marka shacabka Soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan, ayagaa musuqa bixinaya, haddii qof jiro maaragta ayagaa wax isii ayagaaba sheegi lahaaba ma qarin karaanba. Laakiin anu waxaan qabaa in ayagu ku qanacsiyiin inay lacagta bixiyaan, waayo anaaba arkayba intaan arkay igu filan aniga, inta aan arkay aan usoo joogay ayaan anu aan markhaati ka noqon karo ayaan hubo, oo weliba anu aan hubo ayaan maaragtay igu filan. Marka shacabka Soomaaliyeed ha fahmaan inay yihiin dadka laamaha dowladda jooga ee idiin shaqeynayo, u qidmeynayo, u adeegayaashooda inay yihiin. Dowladnimada la sheegayana inay iyagu dowladda yihiin, awoodda dowladnimada waa shacabka. Marka haddii qofka la rabo inuu wax toosiyo isaga uu qalloocinayo, way adkaanaysaa in dowladnimadu istaagto.
Waxaynu joognaa gabagabadii Dooda, xalku muxuu yahay? Sideese loogu hortegi karaa musuqmaasuqa? Aan ku horeeya Cabdulaahi Mahdi.
Xalka waxaan u arkaa ugu dambeyntii Xasan Kaafiyo, dowladdu inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qeyb walba oo ka mid ah, dowladduna inay daacad ka noqoto ay u samayso habkii sidaa horeba u sheegay, howl fududeen dadku inaysan ka maarmi karaan inay laaluush bixiyaan, marba serviskana loo fudeeyo shacbiga, hoos la geeyo, heer degmo la geeyo ilaa heer gobol, si qof walba haddii meeshiisa wuxuu uu tabanaya ama u baahan yahay uu helo, de laaluushku iska yaraanayaan aaminsana dhan walba, ama ha noqoto maxkamadaha, ama ha noqoto hay-ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto, in dadka loo fududeeyo. Waa inay dowladdu ay juhdi badan geliso, waa inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa, qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo.
Haye Jawaahir, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Waxaa looga hortegi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dowlad waa maxay dowlad, dowladdu waa tuma, dowladdu waa shacabka. Mas-uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo, laakiin dowladnimadu waxay ka bilaabataa qoyska. Haddii qoysku uu hagaago, soomaalinimada iyo dowladnimada dhanba way hagaagayaan. Marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan. Aniga halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharciga u hoggaansamaan, soomaalidana ay ka waantoobaan dhaqan xumadan aan caadaysanay oo ah inaan lacag un wax ku bixino.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta, oo igala qayb galeen Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Tan iyo kulanti dambe, nabadeey.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinka imanaysa Washington. Ururka Hindise Dumar oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ee dalka Jabuuti ayaa waxaa u wada qorshe ay ku taageerayaan in sharci laga soo saaro in haweenka lagu dhibaateeyo baraha bulshada. Fahiime Maxamed oo ah madaxa ururkaasi ayaa wariyaha v o eda ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax arrimahani uga warantay.
waxaan wadnaa cyber bulling dhibaatooyinkan maxaadhaha internetka lagu haya dumarka, inaan loo Jabuuti ka marino oo gabadh Jabuutiyadoo joogto nin la joogo ku dhacayn sawiradeeda soo dhigi karin, taasaan imika ku dadaalay.
Waxaa lagu waxaa social mediahiba lagu dhibaateynaya gabdhihii sawir laga
qaadaya, sawiraha gabdhihii laga hayaa waa laga cabsiinayaa, haddii laga waayana waxbaa laga abuurayaa, codad baa laga duubayaa, waxaasna waa harassment amba waa qof waa tacdiyaad lagu hayo. taasaan imika cyber bulling baan wadnaa. Women Initiative noo saan ku sheego Hindise Dumar muhiimadda ugu weyn waa dumar des urursado oo raba inay ay dumarka kale wax ku caawiyaan.
Marka kan sharciga baarlamaanka, marka baarlamaanka la kaashanayo,
imika horta waxaan la kaashanaynaa wasaaradda madaragta ee cadaaladda, ayaan la kaashanaynaa iyo wasaaradda la furo nimeriga amba waxaan madaragta internetka. Waxaasi muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan inaa haddii maanta qof soo dacweeyo oo sawiradayda amba madaragta magacayga oo madaragta wiila degaya amba meelu maqinan dacweyn karo, laana sharcigaas qofkii buu qabanayaa. maanta waxaad arkaysaa gabadh xaasle oo toban bilood lacaayo oo sawirkeeda waxaan ay samaysay iyadii isma difaaci ka dadkin iska daa, maxaad ku samayn kartaa? waa virtual maaha, dhibaato ku keeni kartaa
maskaxiyan caafimaad ahaan qofkii
dhibaato iyo macal qaar kale rumoodii bayna waxa ka shaqaysto oo dariiqa ku joogsan kara. marka inna dumar kale ilaaliyo, way mar way kula dhalatay, mar horta way ku dhashay, mar way kula dhalatay, marna waa ku
dhaxlay,
marna waa dhashay. raggii ma garanayo mas, waxaan maqli jiro maska waxa ugu daranka dabada iska qaniina, wallahi isku soo noqday isagu. ilaahay ma garanayma shaydaankiiba isku macaaneeyey dumarkii dhibaatadoodii unbuu ilaahay ku soo
waxay noqdeen heeryadii
socon hilashay ma oran kare, wallaahi haa heeryii, wallaahi haa ilaahay ma oran kare, shaydaankiiba isku soo jeediyey dumarkiina iyaguna way qalbi fiican yihiin, waxba maad u sabriyo soo diraaho. marka xagga wallaahi maanta waxaan ka sheegayaa walaalo, sawir aad leedahay dirin, video aad leedahay dirin, video
laakiin dumarkan qudhoodu inay iyagu iska saaraan miin xaq miin ahayn inay is-ilaaliyaan ogaadaan inay rag waxba samayn karaan
waa arrin, laakiin anuu lama yaabo gabadh wax jecel dareen badan baa ku jira, wadeedoonta way is-aaminaysaa uu ku guursanayaa boor. dumarku ciladii baa badatay markay dadka u shaydaankii, markay diintii yaraatay, markii raggii hore waxbay ka dhiiri jireen, waxbay diidi jireen in dumarka waxay oranay waa birmageyd oo dumarka iyo ciyaalkii islaamaha iyo kuwan imika waxba ma garanayaan, waa ku qabo ku qadimaysid. marka ilaahay dadkaas ku safar,
laakiin rag badanoo fiican way jiraan maaho,
wallahi khasab way jirayaan, laakiin waxaa
kuwan dee dadka la dadaaliyay
mi, wallahi rag badanoo fiican kulli way jiraan laakiin waxa muquuriyeyntii xumayd, dumar badanoo fiicanna way jiraan, laakiin waxaa muquuriyey intaad maanta aad arkay sida TikTok ee meesha doontid waxay doonaan ka sameynaya.
sidee marka bulshada inteeda fiican la isugu xiri karaa oo loo soo saari karaa? sidee kuwan
dhibaatada ugu weyn haysata, inta fiican ma hadasho, inta fiican danahoogay ku toosan tahay. anu mar horena waan sheegay waxaan idhay, haddii aad ilmahaaga si fiican maanta sagalay aad u tarbiyeysid oo laakiin wixii dibadda ku noola amba bulshadu la noola ay xun tahay, ilmahaagaasi isna wuu xumaan,
waayo guriga markuu soo baxo wuxuu la falgelayaa iyagii.
marka haddaad ka fikirtid ilmahaaga iskool private aad geysid, dugsi qur-aan aad geysid, aad ilaashatid, haddii aad bulshadaasi jaarka aad ka fikiri weydo saad ilmahaagaasi ood ilmaha xuneed aragtid ka joojisid oo dadka la talin weydo oo dadka fiicin ugu yeedhi weydo, gurigaagu aad ku koobnaatid
way ku samaynaysaa.
laanno keligii mar qofku tukado uu dadkii wax u sheegi waayo, marka imika inaga taaba ina disha anu in ciyaalkaygu way fiican yihiin, hablahaygu ma baxaan, hablahaygu beri maxaada gayaankaygu waa waxa ciyaala suuqiinta, waxaa darooga, waxaa naaga sawiraya. haddii aad bulshada laga gaari waayo, dee bulsho waxaan noqonaynaa dee kheyr.
Marka bulshadu waa hal waa jir hal qof oo kale way isku xiran tahay.
Marka waa jiro haduu mid xanuunsado inta kale way kula xaran. Maanta gacantaas haday ku ololeyso ambay ku xanuunto qaraac caawa ma siixan karaysid. Laakiin innagii waxaynu rabaa inaan idhaahno gacantaas way xuntay intana fiican. Dee jirku ma kala go'o. Dadkana waa dadkii dadkeed suuqa kula kulmisay, waa dadka masjidka kula tukanaysa, waa dadkii maadaartay iskuulka la tegaysay. Maanta waxyaalaha ana maskaxda gelin baad arkaysaa. Gabadharba iskuul wax lagu sameeyay inama wax ku sameeyay. maxaa keenaya waa waxa weeyaan inti fiicnayd ma hadlayso dadkii fiicnaa marabaan balaha bulshadeena soo galaan waxay leeyihiin waa balaayo laakiin baraha bulshadu waa dhaweeye haddii si fiican loo isticmaalo haddii si xun loo isticmaalo waa fogeeyey marka waxaa leh dadka ulu aqliga ilaahay wax garasiyey ee xirfadda leh ee wax fahmaya ee balaaqada leh inay waxaa leh inay ka aamusin ay hadlaan si ay bulshadu u badbaado isaga leh
aad ayuu mahadsan tahay fiime maxamed oo ah madaxa ururka hindisa dumar ee dalka jabuuti oo u warramaysay wariyaha v o da jabuuti sagal saciid faarax halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a qaar ka mid ah wadamada ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladda haweenka soomaalida nabadda iyo amniga dalalkaasi oo kale ah maalta albania braziil faransiiska jaban switzerland imaaraadka carabta iyo britain ayaa sheegay inay ku midoobeen soo saarista qoraalka iyada oo maanta golaha ammaanka uu ka wada hadli doono xaaladda soomaaliya waxay sheegeen in weerarada sii socda ee al-shabaab oo ay weheliso xaaladda bini aadamnimo ee daran ee abaarta iyo hanaanka siyaasadeed ee caqabadaha wata ay sii kordhiyeen halista ilaalinta dadka soo barakacay kuwaasi oo 80% ay yihiin caruur iyo dumar waxaa kaloo sheegeen wadamadaasi inay aada uga argagaxeen xadgudubyada galmada iyo tacadiyada kale ee jinsiga ku salaysan ee ka dhaca soomaaliya waxay ugu baaqeen dowladda soomaaliya inay muhiim tahay in la baaro sharcigana lala tiigsado kuwa ka dambeeya waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini aadamnimada iyo xuquuqda aadamaha dalalkan ayaa sidoo kale sheegay in kasoko ballanqaadyada la sameeyey ee ahaa in haweenku helaan 30% ay weli hooseyso ka qaybgalka haweenka ee go'aamada siyaasadeed sidoo kale waxay sheegeen inay dhiirigelinayaan inay haweenku si buuxda oo siman u yeeshaan matalaad waxay sheegeen oo kale in haweenka ay haya mansibka siyaasadeed ay la kulmaan cabsigelin hagardaamo iyo qalalaase halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
arciso biday waatan ku gowrshayen ku garwaaqsan waayen kaa taagtay gacanteen adoka arciso biday waatan ku gowrshayen ku garwaaqsan waayen kaa taagtay.